Wat inskakel op webwoord, baie welkom. Jy wat op YouTube inskakel, baie welkom. Ons is bly dat jy saam met ons hier is vanmôre. En ons glo dat die Here ook vir ons saam gaan seën as ons hierdie gedeelte gaan lees en hierdie gedeelte saam gaan navors. Kom ons sit so dan bid ons saam en ons vra die Here se seën. Ons hemelse Vader, ons buig in diepe aanbidding voor U vanmôre met die wete dat ons met die groot gedigte almagtige God in gemeenskap is deur U seun Jesus Christus. Wat dit vir ons moontlik gemaak het. Dankie dat ons hierdie vrymoedigheid teenoor U het op hierdie nuwe lewende weg om met U in gemeenskap te wees. Ons kom bid vanmôre dat U ons saam sal seën terwyl ons U woord sal bepeins en ons vra dat die Heilige Gees dit ook in ons harte sal verklaar en openbaar. Ons bid vir hulle wat in hierdie tyd U nodig het. Ons bid vir Dani, Here, dat U hom sal aanraak, hom sal oprig en dat hy sal bewus wees van die wonderlike teenwoordigheid van die Here daar waar hy is. So elke ander een, hulle wat verjaar in hierdie week, dat U vir hulle op 'n besonderse manier hierdie jaar sal seën, sal toevou in U liefde en U volmaakte plan en wil in elkeen se lewe sal bereik. Ons dankie daarvoor, ons eer U en ons dankie dat ons U kan vra om ons te seën ter wille van U naam alleen om Jesus se ontwil. Amen. Genesis 12, ons lees saam vanaf vers 1. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Hierdie is absolute wonderlike woorde. Dis die woorde, net daai woorde, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word, het Martin Luther gesê, moet in groot goue letters geskryf wees. Groot goue letters, want dis die evangelie. Toe vers 4, toe het Abraham weggetrek, soos die Here gesê het, en Lot het saam met hom getrek, sy broerskind, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran, en Abraham het Sarai, sy vrou en Lot, sy broerskind geneem en hulle besittings wat hulle by mekaar gemaak het en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan te gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste en daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Net tot sover lees ons saam met die woord van die Here. So ek het vir u gesê dat ons gaan met u gesels vanmôre onder hierdie wonderlike tema, die plek waar God verskyn. Die plek waar God verskyn. Wat 'n ongelooflike gedagte en ons vind dit in hierdie gedeelte. En in hierdie gedeelte, as jy dit baie mooi stadig lees, vers 6 en jy kyk na vers 7, dan kom jy agter dat hier drie P's is. 'n Plek, 'n persoon en potensiaal. 'n Plek waar God verskyn, 'n persoon wat verskyn en die potensiaal as hierdie persoon op hierdie plek aan jou verskyn. So kom ons kyk vanmôre in die eerste plek na hierdie plek. Wat is hierdie plek se naam? Abraham kom uit Ur van die Galdeërs. Hy het saam met sy pa Tera opgetrek na Haran toe en toe hy by Haran kom is sy pa dood, afgesterf en die Here roep vir Abraham oorspronklik uit Ur van die Galdeërs waar hy vandaan kom, van Haran af om te gaan na die beloofde land. Dit is Palestina of Israel en die Kanaaniete, het ons gelees, het in hierdie tyd gewoon in hierdie land en die Here het hulle vir Abraham geroep en hy vat sy broerskind saam met hom Lot. En hulle kom, en die eerste plek waar Abraham sy tente opslaan, is die plek met die naam van Sichem. Dis die plek waarvan ons vanmorgen gelees het. Ja, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan kry ons 'n baie interessante gedagte. Jy moet net onthou, die destydse wêreld het maar net gewerk soos ons wêreld vandag. Daar's handelsroetes gewees, en hierdie handelsroete was bekende handelsroete gewees tussen die verskillende rigtings, die ooste en die weste, die noorde en die suide. En in plaas van dat hulle met treine en vliegtuie en moderne motors ry, het hulle net met karavane van kamele en donkies en so meer, het hulle getrek, maar is precies die selle, hulle het nog steeds handel gedrywe, hulle het nog steeds na verskillende plekke toe gegaan, en hierdie is belangrike handelsroutes gewees, en die ander een was af na Egypte toe op, en af na hierdie oosterse kant toe, en hierdie Mesopotamie, of hierdie gedeelte, wat ons ken, is die huidige Irak, en dit is Babylon, of Mesopotamie, so, baie keer lees jy name in die Bybel, en jy raak deur mekaar, Mesopotamie, dan Babylon, dan in ons dag is dit Irak, so, maar alles is verskillende tye, het hulle verskillende name gehad. So, die volgende wat ons vind is, hier kom hulle af na, van Iran af, en daar is Sichem. So, sy eerste plek waar hy tent opslaan, en die eerste plek waar hy altaar bou, was by hierdie plek Sichem dan. So as ons kyk na die kaart hier van Israel, dan sien ons baie duidelik, hier is Jerusalem, en hier is omtrent so tussen 60 en 70 kilometers, so reguit is daar Sichem, so jy kry ook Bethel, Jericho, en dan onder kry jy Bethlehem, hier is die suidelike ryk, en daai deel is die noordelike ryk, hier is die twee stamme ryk, Juda en Benjamin, die boonste ryk is Ephraim, Manasse, dan Naftali en so meer en die res van hulle, die ander 10 stamme, het daar gewoon in die noorde. So hierdie is 'n baie, baie belangrike plek wat Abraham besoek het, hy altaar gebou het en God aan hom verskyn het en het word 'n enorme belangrike plek in die Bybel soos wat dit aangaan. So daar is twee berge aan die linkerkant en aan die regterkant en van Sichem, wat hier onder geleë is, en dit is die een aan die linkerkant, Gerizim, en die ander een is Abel. So, as een mens kyk daarna, kry jy omtrent so prent, en dan kry jy hierdie leegte of laagte, vallei tussen hierdie twee berge, daai een en hierdie ene, en jy lees baie van hulle, en dis die hedendaagse Nablus, en vir Sichem, met die berg Gerizim in die agtergrond. Dit was ook 'n plek gewees waar 'n tempel was en later die heidense tempel wat daar ook opgerig is. So hier kan ons kyk in die middelbronstydperk was 'n versterkte muur om die stad gebou, om die dorp gebou, soos wat hulle die gewoonte gehad het destyds, bou op 'n hoogte, bou 'n versterkte muur, Jerusalem dieselfde op 'n heuwel, al die plekke dieselfde op 'n heuwel, en so dat die vyand as hulle jou aanval, soos Masada, al hierdie plekke is op berge, is op heuwels, is moeilike terrein, maar as die vyand kom, dan is jy op die muur, en hy is onder, en jy wat onder is, wat moet opwerk, jy word maklik afgeslaan, doodgeslaan, weggeslaan, en jou plek word beveilig. So, dit was die doel gewees, hoekom hulle gewoonlik by so 'n plek gebou het. Maar dit was ook die plek van die Samaritane. So, hierdie Samaritane het ook hier gebly en hulle vier ook vandag nog as pelgrims, hulle Pasga hier in hierdie gebied, in hierdie plek. Jy ken die verhaal baie goed, in Johannes 4, waar Jesus met die Samaritaanse vrou gesit het, was juist hier gewees. En waar sy gesê het, maar ons vader sê, ons moet by hierdie berg gaan bid, jylle daar in die suidelike halfrond, jylle sê, ons moet by die berg Jerusalem aanbid, toe sê die Here vir haar, daar kom 'n tyd, wat ons nie hier aanbid en ook nie daar nie, wat ons die Here in die geest en in waarheid aanbid. Alles hier. Hier is een Romeinse min met die berg Gerizim en die tempel boop, precies, vir my die uniekste van alles en die aardigste is, as argeloë hierdie goed opgrawe, dan glo ons het, maar as daar iets is van Jesus, dan glo ons het nie meer nie. Dan is die argeloë nie meer reg. Dan is die Bybel nie reg. As ons enige ander argeologiese bewys kry, artefak of so, dan is dit reg. En dan kan ons terugdateer, en ons kan terugdoen, ons kan al ons toetse doen, en dan sê ons, dit is so. En hierdie sê hulle, dit is onomwonde so. Dit is 'n munt gewees, 'n Romeinse munt met Sichem daarop en die berg en dan die tempel daarbo. En Abraham, dis ons teksgedeelte van môre, let nou op, het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynbo môre, die Kanaaniete was toe in die plek. As jy hierdie twee verse lees, dan sien jy in hierdie 'n plek, jy sien 'n persoon en jy sien 'n potensiaal in hierdie gedeelte. Maar hierdie gedeelte sê Moses ook, wat nou lank na Abraham gekom het, in Deuteronomium, as dan die Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seël op die berg Gerizim lê en die vloek op die berg Ebal. Let op, lê hulle nie oor kan die Jordaan agter die pad in die weste in die land van Kanaaniete wat in die vlakte woon, teenoor Gilgal by die terpentynboom me van môre nie. Wat het ons gelees? Abraham sy tent opgeslaan by terpentynboom môre. Want julle trek deur die Jordaan om die land in besit te gaan neem wat die Here julle God aan julle sal gee en julle sal dit in besit neem en daarin woon. Onderhou dan sorgvuldig al die insettings en verordeninge wat ek julle vandag voorhou. So geleerde sê vir ons dat die terpentynboom van môre was eintlik 'n tipe eikeboom. Ek het baie hieroor gelees, jy kan lees hoe lief was Abraham om sy tente op te slaan by Bethel, by Mamre, by al hierdie plekke. En soms lees jy, dis 'n terpentynboom, soms lees jy 'n eikeboom. Maar wat ons vind is dat hierdie was 'n gebied waar 'n groot tipe eikeboom gegroei het, wat so 'n tipe van 'n akkerboom is soos ons dit ken. Anders sê weer, dit is die Pistacia palestina, wat baie goed groei en bekend is in die omgewing, en groot word en in 'n bos groei. En nou het ons in Deuteronomium gelees, daar was baie bome. Maar hier was een spesifieke boom. Hierdie spesifieke boom was heel moontlik 'n uitsonderlike groot boom gewees. In die omgewing as gevolg van sy grootte, het hy heel moontlik begin groei vanaf, sê sommige geleerdes, na die vloed, 350 jaar. Wat? Die eikhof Pistacia saad is sorgvuldig deur die hand van God gelei. Luister hom baie mooi. En bewaar sodat daar in die grond te lande gekom het deur al die massa waters en tussen twee berge, Gerizim en Ebal. En daar het hierdie boom gegroei. En hierdie boom was soos 'n landmerk. Jy ken landmerke. Jy nou, jy uit Bloemfontein ry, kan jy ver, as jy daar op die Jaagfontein pad ry, of jy ry selfs van die Leidiebrand pad, of jy kom van die noorde af, of jy kom uit die suide uit, dan ken jy vir Leeuwberg. Jy sien Leeuwberg kilometers vir kilometers vir kilometer. Dit is 'n landmerk. As jy Leeuwberg sien, weet jy, is baie naby Bloemfontein. Baie van, jy weet nie, dis Leeuwberg nie, maar dit is daai berg, as jy net by ons rust is, op regterkant. Jy sien hom baie, baie kilometers ver. As jy nou weet van hom, en jy weet waar om te kyk, dan sien jy hom. Dis 'n landmerk, dis 'n landmerk. So jy het ook sulke landmerke. Ons het gehad altyd as ons daar uit die Oos-Transvaal van my oupa alles se plaas afkom, en jy het by die Laido gekom. Die Laido, weet jy waar was die Laido gewees? Ah, by die interseksie. Pad Potchefstroom, dan weet ek nou is ons naby die huis. Daar is om die paal en miskien bietjie vis en skyfies koop. En as daar nie geld is, net skyfies en brood. En dan sit ons daai vars, warm skyfies in daai wit brood. En hy eet ons om. Jy ken dit. Die Laido is 'n landmerk. Dit is baie naby ons huis. Maar dit is ook 'n plek waar ons gaan eet. Dit is 'n landmerk. Nou hierdie boom was 'n landmerk, want toe Abraham hom sien, toe sê Abraham, hierdie boom, hierdie is 'n spesifieke boom, is 'n landmerk, maar hierdie boom is 'n groot boom. En hierdie boom gaan ek my tent opslaan. Dit is hier waar dit sy lewe begin het en betekenisvolle landmerk geword het, sodat Abraham se aandag getrek het om hier sy tent op te slaan. Hier by hierdie landmerk baken sal God aan Abraham verskyn. Hoor jy? Hier gaan God aan Abraham verskyn. Abraham sal hier 'n altaar onder sy groot takke bou om die grond as heilig en spesiaal te merk. Want as God aan hom verskyn, moet dit heilige grond wees. Abraham se spesifieke plek waar hy tent opgeslaan het was by die terpentynboom More. En wat beteken dit? More is in Hebreeus to teach en het 'n plek geword waar God Abraham leer en met Abraham praat. Dis wat more in Hebreeus beteken. God leer jou. Hier leer hy Abraham. Weet jy wat die wonderlikste vir my van Abraham? Abraham is die vader van geloof. Maar Abraham, dis asof, jy moet nou onthou, hier verskyn God aan Abraham, hy roep hom uit, van die Galdeërs uit Haran uit, hy trek weg, hy weet nie waar hy trek, hy trek in geloof, hy gaan lewe soos 'n nomade, hy gaan rondswerf, hy gaan slaap trek met sy vee, en hulle gaan beweeg, en hy trek waarheen? En ken hy hierdie God, waarlik, wie is hierdie grote God, wat hom lei? Wie is hy? En hierdie God gaan hom leer wie hy is. Hy gaan hom teach. Letterlik onderwyser, iemand wat onderrig gee. En hier gaan God Abraham onderrig. 'N plek waar God met hom praat en eintlik aan hom verskyn het, dit was nie 'n gewone boom nie. What was unusual about Sichem? Abraham passed through the land, Sichem as far as the terebinth tree of More. And the Canaanites were in the land, terebinth, big tree, More, teacher. Hier's 'n groot boom. En by hierdie groot boom gaan God aan Abraham verskyn. En hier gaan hom lees. Hy gaan hom leer. Hierdie boom is nog daar. Sodat hulle net 'n idee kan kry hoe groot word dit. Foto van 'n boom nou, ja. So party sê dit kan dalk so wees. Dit lyk amper soos ons tipe krometartboom, maar dit is nie, maar dit so tipe boom. Nou let op hierdie plek. Wat het als in hierdie plek gebeur later in die geskiedenis? Abraham, Isak, Jakob, Josef. Josef verkoop in Egipte land. Josef sterf en Josef het gesê, vat my bene terug uit Egipte land uit. En hy vat sy bene terug en waar begrawe hom? Hier. Begrawe hom hier. Abimelech sou hier onder die boom was die eerste koning van Israel verklaar word. Rehoboam sou ook na die boom toe kom om as koning van Israel verklaar te word toe die stamme verdeel is in die 2 en die 10. Dit sal ook hier wees waar Rehoboam sy eerste hoofstad as noordelike ryk van Israel aangekondig het. Nou verstaan jy hoekom die Samaritane sê, hierdie plek, hierdie is die belangrike plek, dit is nie Jerusalem nie. Hier sal Jesus ook die heidense Samaritaanse vrou praat en homself as die Messias verklaar. Die verbond is nie net tussen die fisiese nageslag van Abraham nie, maar aan almal wat hom as die Messias aanneem en glo. Dit was beide 'n landmerk en 'n geloofsmerk. 'N landmerk en 'n geloofsmerk. 'N baken. Sê hardop, geloofsmerk, baken. Sê vir my, sê, 1, 2, 3. Nee, jy moet mooi wees. Jy sê nie mooi gelyk nie. 1, 2, 3. Weer. Dis 'n geloofsmerk en 'n baken. Waarvan? Kom ons kyk. 175 jaar later sal Jakob die grond koop en 'n put hier grawe. Hoor jy wat ek vir jou sê? Abraham, Isak, Jakob. Dis hoe dit afgaan. 175 jaar later sal Jakob hierdie grond koop en hy sal hierdie put grawe. By hierdie plek. Hy sal ook die vreemde gode hier begrawe, by die plek van Abraham se altaar. Dit was ook hier vir hom 'n geloofsmerk. Jakob se seun sê ook hier naby skape oppas en dan vir Josef verkoop, sodat God se plan om 'n volk te bewaar en sy belofte aan Abraham vervul kan word. Honderde jare later sou Josua terugkeer met 'n groot volk, almal afstammelinge van Jakob en by dieselfde plek trou sweer aan die Here as 'n geloofsbaken, as hy 'n groot klip oprig. Kies julle vandag wie julle wil dien. Is dit wat hy gesê het in Josua 24 daarvan in vers 14? Waar het hy dit vir hulle gesê? Kies vandag wie julle wil dien. Die God van ons voorvader Abraham. Of wil julle die heidense Baals dien? Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En hy sit 'n klip op. En hierdie klip staan daar as 'n getuie. Die groot ou baken, die terpentynboom van môre, was 'n magtige geloofsbaken wat aan Israel as 'n nasie voorsien is, maar ook aan almal wat in die toekoms wat geestelike seuns van Abraham gaan wees. Blaai in die Bybel nou na Genesis 12. Blaai soontoe. Jy moet dit lees in die Bybel dat jy kan sien. Vers 3. Dis die hoofstuk wat ons gelees het. En ek sal seën diegene wat jou seën, jou vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En dan blaai jy om na Galasiërs agter. In die Nuwe Testament. Galasiërs. Vers 8. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraan aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Wat 'n mirakel. Weet jy wat het die Here vir Abraham hier gesê? Hier, toe hy hier is. Abraham! Toe hy vir hom sê, in jou sal al die nasies, al die geslagte van die aarde geseën word, al die nasies, toe sê hy eintlik, Abraham, uit jou gaan die Messias kom, en uit die Messias uit sal mense, Jood en Heiden, uit genade gered word. Dis die evangelie. Jou, dis ek om Martin Luther sê, hierdie woorde moet in goud geskrywe word, groot hoofletters goud. Want dit sê, Jesus, die Messias, sal gebore word. Die vraag is, vanmôre, ons is by die plek, het my lewe 'n landmerk, 'n geloofsbaken, soos die terpentynboom môre? Jy wat nou vanmôre hier sit, dis hoekom ek jou laat opsê. Wat het ons opgesê? Sê ek hoor? 'N landberg, 'n geloofsbaken. Het jou lewe 'n geloofsbaken? Het jy 'n plek waar jy God ontmoet het? En jy vanmôre kan terugwys na daai plek, daar het ek God ontmoet. Daar het hy aan my verskyn. Dis nie te sê dis 'n engel nie, dis nie te sê 'n wit lig nie, dis nie 'n droom nie. Nee, maar wat ek weet, wat God met my gepraat het, dis 'n baken, dis 'n plek wat hy in my gees met my gepraat het, my oortuig het, en dat ek van hom gehoor en geleer het. God het my by die terpentynboom môre ontmoet. Het jy 'n baken? Nou gaan ek ietsie meer vir u vra. Het u 'n baken? Waar ek daarna altyd by daai plek deur God geleef word. Iets spesiaals wat jou terugtrek. Het jy so 'n baken? Iets spesiaals wat jou altyd terugtrek na jou oorgawe en jou toewyding met God. Altyd terugtrek. En jou oorgawe aan Christus. Het jy so 'n plek? As jy nou alle rigtings gehardloop het, en jy alles probeer het, dan kom jy tot jouself, dan sê jy vir jouself, maar hoekom het ek al hierdie goed gedoen? Ek moes van die begin af na daai plek toe gegaan het wat ek eintlik ken, die terpentynboom van môre. Dis daar waar ek die stem van die Here hoor. 'N Plek waar jy gaan om met hom te wees elke dag. Dis daar, daai plek. Dis daai plek wat ek weet, 'n sekere lied wat jy speel en jou dadelik in aanbidding bring. Miskien is dit dit. 'N Persoon na wie jy gaan en jy wat weet, jy sal terugbring na die Here met jou eerlik sal wees. Miskien is daar so 'n plek. Miskien was jy lanklaas daar. 'N Gemeente of 'n groep mense. Ek weet, hier sal ek omarm word. Jy sal vir my bid, jy sal vir my omgee, jy sal my dra, jy sal met my wees. Het jy so 'n plek? En as jy nie in die gemeente so 'n plek kry nie, al wat ek jou vra, soek so 'n plek tot jy so 'n plek kry. Want jy het dit nodig in die lewe. Jy het dit nodig. Want God het ons gemaak as 'n sosiale wese. Maar plek moet jy kry. Maar dit moet 'n plek wees, wat ek weet, wat ek God se stem hoor en met my praat, al hou ek nie daarvan nie, al is ek ongemaklik. Ek weet, dis die Here wat hom bemoei met my. Maar daar's 'n persoon. En hier is so wonderlik, Genesis 12, dis nou vers 7, die volgende vers. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê aan hom, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. 'N Persoon. Nou het jy opgelet hierso. Ek het dit vir u in pers gemaak. Daarop verskyn die Here aan Abraham. As jy nie die Bybel lees, die Afrikaanse Bybel, gaan jy agterkom, jy lees Here partykeer met net hoofletters soos daar, en dan lees jy volgende keer daar sê ook, Here met letters net soos daar, klein letter en direk daarna hoofletters. Genesis 15 vers 2, word op twee maniere geskryf. Die een is hoofletters, H-E-R-E, die ander een is hoofletter H-E-R-E, klein letters. Hoekom is dit so? Hoekom het hulle dit so geskrywe vir ons? Want hy sê, toe vra Abraham, Here, Here, wat sal jy my gee? Genesis 15, dis die volgende hoofstukke aan. So die Hebreëse naam vir God is hierdie vier letters in Hebreëus, wat YHWH of YHWH is, bekend as die tetragrammaton, tetra vier. Nee, nie traai 3 nie, nie penta 5 nie, tetra 4, of van die Grieks af. So, wat is dit? Die tetragrammaton, dis daai vier letters. So, baie belangrik, ek kan nou nie afwyk van môre hier nie, want ons moet eintlik 'n hele reeks net doen oor die name van God, want baie mense is so verward en so die mekaar, en leer mense soveel nonsens, is net die waar nie. So, die name van die Here Jesus alleen, soos die name van God kan in kategorieë gedeel word. Dis sy eie naam, dis die name wat op sy godheid dui, dis sy amtsnaam of beskrywende name. So, hang af waarvan jy praat. So as jy van 'n beskrywende naam gebruik, soos lam van God, dan is dit 'n beskrywende naam. Dis nie sy persoonlike eie naam nie. Dis 'n beskrywende naam van hom. So, baie keer, dan kry jy nou argumente wat mense sê, ons gebruik nou sulke name, maar jy moet eintlik Hebreëse naam gebruik. So die Here, wat die hoofletters in al die letters is, YHWH, beteken letterlik sy ewige bestaan of onderhouder in homself. Self-sustainable. God bestaan van alle ewigheid af, hy is nooit geskep of geskape nie. Hy is 'n selfonderhouder, dis sy naam, dis die Hebreëus vir hierdie naam van hom. Dit is sy persoonlike naam, of sy eie naam. Dit is sy verhoudingsnaam. Nou die probleem wat hier gekom het is, Ons weet nie hoe om hierdie naam uit te spreek nie. Want daar is verskillende redes. Ons weet nie hoe om dit uit te spreek nie, want hier is Abraham en die Here verskyn aan hom. So wat vind ons? Die Hebreëse naam vir God, hierdie vier letters, is bekend as die tetragrammaton, het ek gesê. Die presiese uitspraak van die goddelike naam in die ou Hebreëus is nie bekend nie, maar die vorm Jehovah het 'n lang geskiedenis, maar dit is nie hoe jy hom uitspreek nie. In die Engelse taal het dit eerste keer verskyn in William Tyndale se Bybelvertaling in 1530. So Hebreëus is sonder vokale geskryf en het slegs konsonante, medeklinkers. Dit was maklik vir die Hebreëus sprekende leser om self die gepaste vokale te voorsien, maar nadat die Hebreëse geskrifte die Ou Testament voltooi is, het die Jode eerbied en respek geglo dat dit verkeerd is om God se persoonlike naam uit te spreek. So wanneer hulle teks wat God se naam bevat hardop gelees het, het hulle dit vervang met die woorde Here klein, wat Adonai is of God. Met verloop van eeue het die oorspronklike uitspraak mettertyd verlore gegaan. So toe ons daar op die toer was by Masada, het jy daar Rabbi gesien, hy sit in so 'n klein kamertjie, hy sit en oorskryf, hy skryf gedeeltes van die Ou Testament skryf hy oor en toe vra ek hom oor ek hierdie agtergrond weet, toe vra ek vir hom, sê ek vir hom hoe hulle geglo het uit eerbied en respek vir God, sou hulle het ek gelees dat as hulle hierdie veer of hierdie pen gebruik en hulle skryf met hom, hulle met hom skryf, maar die oomblik as hulle die naam van God skryf, sit hulle hom neer, dan vat hulle net die een wat hulle die naam van God skryf. Toe vra ek hom, is dit so? Toe sê hy, nee, nie meer so nie, maar wat hy wel doen is, voordat hy die naam van God skryf, vir respek en eerbied, sal hy aan God 'n teken gee, dat hy nou sy naam gaan skryf. Dit het hy nou 3 jaar terug vir my gesê, op Masada, heel bo. Hy sê, hy het respek en eerbied vir God. Voordat ek sy naam skryf, gaan ek hom 'n teken gee dat ek gaan nou sy naam skryf. So ander mense wat heeltemal in verval in Hebreë roots en so meer, hulle sal vir jou sê, weet jy wat? Die Jode het eintlik uit hulle eie uit net sy naam weggevat. Dis nie die waarheid nie. Hulle het uit respek en eerbied nie sy naam uitgespreek nie, en hulle het selfs sy naam nie op 'n gewone manier geskryf, soos jy en ek om tik en skryf met 'n pen of met 'n rekenaar tik nie. Juis omdat daar soveel ontzag en eerbied vir God is, het hulle hierdie IHVA op hierdie manier geskryf, of hierdie teken gegee dat hulle nou sy naam gaan skryf. So hulle sou dit nie uitspreek nie, en dit sou ook gekoppel word aan Exodus, wat die Here sê, jy mag jou my naam nie uitelik gebruik nie. So dan verswyg hulle dit om dit te gebruik. Want hulle is bang hulle verbruik sy naam uitelik en dan gaan hulle nie ongestraf bly nie. Nou kan jy verstaan wat 'n verskriklike toestand ons verval het, dat ons die naam van die Here vloek. Maar as gevolg van dit, weet ons nie vandag, niemand weet nie, moenie dat iemand vir u sê hulle weet nie. Hoe word hierdie naam uitgespreek? Ons weet nie wat 'n klinker, vokaal, gaan nou in tussen hierdie medeklinkers of hierdie konsonante. Ons weet nie. So, wat hulle wel gesê het, in daai tyd is dit baie bekend gewees, het hulle die naam, die Adonai, het hulle die vokale van Adonai gevat en binne in IHVA gesit, en dan kry jy Jehovah. Maar, dit is nie dit nie, ander het weer geglo, miskien later, lyk het meer asof het so iets is soos Yahweh, maar ons is ook nie seker dis Yahweh nie. So party meen dat die goddelike naam Yahweh uitgespreek is, terwyl ander mense ander moontlikhede gee. Die dooie see rol, wat die deel van Levitikus in Grieks bevat, is translittereer, die naam as Jahu, wat eintlik sê Yahweh uitgespreek is, maar daar is ook nie bewyse dat die uitspraak uit ou Hebreë so is nie. So hier's nou 3 moontlikhede, maar al wat ek vir jou vanmôre sê is, ons weet nie presies hoe word hy uitgespreek en hoe klink daai naam van God nie. So Here of Adonai, so as jy die klein letters het agter die H-E-R-E, dan is dit Adonai, in Griekse vertaling van die Ou Testament, die woord, die Here gebruik om die Griekse woord Adonai te vertaal. Hierdie was 'n titel wat vir God self gebruik is. Dit is soos Here, soos 'n heer oor 'n slaaf. Dit beteken hy het besitreg. Hy is Here van my lewe. So dit was 'n versagtende manier in plaas van om sy oorspronklike name te gebruik. So dis die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskaap is. Die dag toe die Here God, sien die hoofletter H-E-R-E, Here God die aarde en die hemel gemaak het, Elohim, supreem, dit is God is Elohim, opperste, allerhoogste God. Genesis 17, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham, sien die weer, Eyavia, verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Wat is hierdie? Dis die persoon met wie ons te doen het. Dis die persoon met wie Abraham te doen het. Hy kom openbaar om aan Abraham as Eyavia. En hierdie naam is ook 'n verbondsnaam. Dit is die naam waarin God in 'n verhouding met 'n mens gaan. En telke male waar iemand in 'n verhouding met God gaan, het hy hom aan hierdie naam geopenbaar. So hy openbaar hom aan mense in hierdie naam. En hulle gaan in 'n verhouding met hom, in 'n verbond of in 'n ooreenkoms met hom. So Dr. Adam Clark sê, El Shaddai, dis die tweede deel, Here God, die Almagtige, daai Almagtige, El Shaddai, dit is El, is Al, Al, is die El, is die Almagtig, Shaddai is die een wat uitstort, I am God, all sufficient from Shaddai to Shed to pour out, I am that God who pours out blessings, who give them richly, abundantly, continually. Abraham, ek is God, die Almagtige, ek is El Shaddai, abundantly, die oppergod, die Almagtige, die Septuagin, dis die Ou Testament, wat in Grieks vertaal is, om hom by 300 jaar voor Christus alreeds, vir die Jode, wat vir Grieks het, wat nie meer die Ou Testament kon lees en verstaan nie, want hulle vir nie meer Hebreeus verstaan nie, toe vertaal 70, party sê 6 uit elke stam is 72, 12 van 6 is 72, het geleerdes het die Ou Testament vertaal in Grieks. Hulle sê, hulle was elkeen apart, hulle het nie met mekaar gekonfereer nie. Toe hulle klaas en hulle by mekaar kom, toe is dit precies dieselfde. Jesus haal uit die Septuagint aan as hy in die Nuwe Testament self praat. So hy gee gesag aan die Septuagint. So Septuagint vertaal die woord, skus daar is 'n tikfout met die Grieks Pantokrator, Almighty, the one who has his hand on everything. Daar's 'n plek. En dan verskyn daar 'n persoon aan jou in hierdie plek. Dit is God, die Almagtige. Wat sy hand het op alles. En dan, kyk hoe openbaar deur hom aan hom, Eyavia, dan God die Almagtige, dan openbaar hy hom as die Here wat voorsien. Genesis 22, sê die Here vir Abraham, gaan offer vir Isak. Isak vra af nader aan Paul, sê die hout, ek het alles, Paul, waar is die lam? Wat sê Abraham vir hom? Die Here sal die lam voorsien. En hy noem daardie plek, die Here sal voorsien. Eyavah Jireh. Die Here sal voorsien. Sien u, as jy by die plek is, waar God verskyn, dan leer God jou, wie is hy? En hy leer jou geestelike lesse. Hy wat alles onder sy hand het. Jy kom ewe skielik agter, maar God is die God wat alles onder sy hand het. Jy kom ewe skielik agter, God is die God wat voorsien. Here, ek het 'n probleem, Here, ek is in benoudheid, Here, ek is in 'n krisis. Kom op die plek waar God verskyn. Jy gaan hom ontmoet as Jehovah, Yahweh, Jehovah Jireh. Sichem, mijn shoulder. And one's shoulder was considered the seat of one's burdens, whether physical or metaphorically. Fysisch of in een metafoor gesprek. Beeld sprak. So Sichem skouer. Waar het hy gekom by Sichem, by die terpentynboom more? Dis waar Abraham geleer het om al sy burdens, sy laste, vir die Here te gee. Die Here het hom geleer. Het u al by u plek geleer? Hy is die Almagtige. Hy sal voorsien. Ek kan my laste en my probleme kan ek na hom toe bring. Elke burden, elke las kan ek vir hom gee. Hy sien hom. Was potentiaal. Genesis 12 vers 7. God told Abraham in Galatians 3 vers 16, he would give the land to his seed. The word seed singular is used, not seeds plural. Galatians 3 16. So now to Abraham and his seeds were the promises made. He said not, and to his seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Sien jy hoe wonderlik, ons het dit behandel in die boek Hebreërs, hoe wonderlik en reeds in Abraham, die vader van geloof, het Abraham al geweet van die Messias, die verlosser Christus, wat aarde toe sal kom, en hy sê, in jou nageslag sal hier die nasies van die aarde geseën word, in jou saad, verwysend nie na saade nie, na die mans nie, maar na een Christus, die Messias. Reeds in Abraham. En Paulus sê, dit is so. Hy geef ons die Nieuwe Testamentse verklaring van die Ou Testamentiese gedeelte wat ons saam gelees het. Hy sê, en hy het vir hom 'n belofte gemaak in Genesis 12. Hy sê, hierdie land sal julle se wees, julle sal dit in besit neem. So hy gee vir hom 'n belofte dat hy hierdie land, dis die potensiaal, dat hierdie land eerste julle dit in besit sal. En die 6 dae oorlog, en al die wonderwerke wat daar gebeur het. As God dit doen, dan sê dit net vir jou een ding. God onthou sy belofte aan Abraham. Al het jy en ek vergeet, God vergeet nie. Deur die eeue, deur die geslag, sal God dit doen wat hy gesê het. So die wereld kan kwiek en kwak, hulle kan beklei met Israel, hulle kan maak net wat hulle wil. Godse belofte. Ek gaan dit nie verander nie. God het eed gesweer aan Abraham, en hy sal dit doen. En weet jy wat is die wonder daarvan? Is die eerste volk wat hulle land verloor het, wat het weer teruggekry het, in die hele wereld. Dis die potentiaal. Dis die God wat ons aanbid. Tweede, Abraham het in God geglo, dis om tot geregtigheid gereken. By hierdie plek, as God aan jou verskyn, miskien vanmôre, gaan jy agterkom, maar weet jy wat, ek kan Jesus aanneem as my verlosser, my redder, ek kan in 'n verhouding met God gaan, ek kan in 'n persoonlike verhouding gaan, ek kan oor die eenkoms met hom aangaan, ek sal hom volg en dien met my hele hart en my hele lewe, en ek word 'n kind van God deur geloof soos Abraham het geword. Weet jy wat kan nog gebeur? Wat is jy potentiaal? Vanmorgen kan die Here iemand in hierdie gehoor sy kind maak. Want as die Here vanmorgen hier is, en is 'n plek waar hy aan jou verskyn, dan praat hy met jou, en dan wil hy jou red, wil jou sy kind maak. Maar weet jy wat sê hy nog vir Abraham? Hy het hoofstuk 15 sy kind gemaak. Hoofstuk 17 sê Abraham, weet jy wat? Ek wil jou baie groot maak. Ek wil hierdie belofte van jou nageslag baie groot maak. Soos die sterre in die hemelrand en soos die sand van die see. En ek wil jou buitengewoon seën. En ek wil jou naam van Abraham na Abraham verander. Ek wil jou abundantly seën. En Abraham, jy weet jy wat? Daar sal iets met jou moet gebeur. Jy sal opreg voor my moet wandel. Abraham, wees volkome en opreg voor my. Walk before me and be thou perfect, sê die Engels. Here, hoe is dit moontlik? Hoe kan dit gebeur? Hoe kan ek so opreg voor u wandel? En my van geen ding bewus wees nie. Jy kan, Abraham. Hoe is dit moontlik, Here? Ek is El Shaddai. Ek is God die Almagtige, wat die seën uitstort. Abundantly. Poured forth. Jy sê vir my vanmôre, is dit moontlik? Kan ek in ononderbroke gemeenskap met die Here wandel? U kan. As jy net by die plek kom, by die terpentynboom môre, en hy verskyn aan jou, en jy sien, hy's El Shaddai. Dis nie ek nie, dis hy in en deur my. Die derde is, Abraham, 22 vers 14, offer vir Isak, die Here sal voorsien. Weet jy dat die Here jy op 'n plek in jou geestelike lewe kan kom? Dat jy so rus in dit wat die Here oor jou lewe bring, dat jy daarmee vergenoegd is. Goed of sleg. Goed of sleg. Abraham, pa sê vir my, hier is die ou, hier is alles, waar is die lam? Volgende oomblik lê hy Isak op die altaar. Weet jy wat het Abraham geglo, sê Hebreërs 11, vers 7, 8, 14, 17. Weet jy wat sê hy? Hy sê, hy het geglo dat God Isak sal, hy sal hom doodmaak, maar God gaan hom uit die doodheid opwek. Hy sal weer lewe, want hy gaan sy belofte, dat uit Isak gaan sy nageslag kom en die Messias kom. Hy sal Isak weer opwek uit die doodheid. Gaan lees Hebreërs 11, dis hoe hy dit glo. Dis hoekom hy hom opgesit het. En die volgende oomblik is daar 'n bos. En daar is een lam in die bos. Ram. En die Here sê, die Here sal voorsien. My seun, ek wil jou nou leer vandag. Wat ek by die terpentynboom van môre geleer het. Die Here sal voorsien. En hierdie plek noem ons Yahweh Jireh. Die Here sal voorsien. Ek wil vir jou vra as 'n pa en 'n ma vir môre. Het jy al iemand in jou kinders geleer, die Here sal voorsien? Nie altyd wat ek wil hê nie, maar hy sal voorsien. Hy sal my deurdra. Hy sal my help. Die Here sal voorsien. Psalm 91, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skadu wees. Abraham, en jy vriend vanmôre, as jy gaan sit onder daai terpentynboom by daai skuilplek, jy daar sit. Daar praat hy met jou. Daar leer hy jou. Daar sien jy wie is hierdie persoon. Daar kom jy heeltemal iets anders agter. Jy kom agter. As jy net 'n persoon nie, 'n plek nie. Dis 'n persoon. Dis nie net 'n persoon nie. Daar's 'n enorme potensiaal. Weet jy wat kan die Here doen? Deur u vanmôre hier. Weet jy wat se potensiaal van jou lewe? Jy voel minder waardig, jy voel ag kan die Here my gebruik? Die Here gebruik daai groot en belangrike persone so en so. Weet jy wat? Die Here gebruik jou. Jou. Hy gebruik jou. Daai potensiaal moet net ontsluit word. Maar dit word ontsluit as jy gaan sit daar by die terpentynboom môre. As jy op daai plek gaan sit waar hy aan jou verskyn en jy sien hierdie persoon. En jy begin hom aanbid. En jy begin hom volg, jy begin hom dien. En dan ewe skielik kom jy agter ek sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Weer goed. Allerhoogste, Almagtige. Dis die potensiaal. Die Allerhoogste God, die Oppergod, die Oppermagtige God oor alles heers. Jy sit by hom. Hy is nie net oppermagtig, hy is almagtig. Jy sien, ons verloor perspektief. Wie is hierdie God? Omdat ons nie die geheim ken van die plek nie, waar God verskyn nie. Ons hart loop te veel rond. Skoon my uitdrukking, ons is soos afkophoenders. Spring rond. Maar as jy daai geheim geleer het, dan ontdek jy 'n rus, vrede, 'n kalmte. 'N almagtig, 'n oppermagtig. In hierdie skuilplek onder hierdie terpenynboom. Amen. Kom ons bid saam.